valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Në gjusë ndëruar, ju përshëndesim nga studioja e radios Evropa e Lirë në Prag dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin e orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Liderët e Bashkimit Evropian diskutojnë sot dhe nesër në Bruxelles lidhur me krizën ekonomike dhe çështje tjera të rëndësishme. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka emëruar generalin në pension Scott Grayson, emisar në Sudan. Francezët protestojnë sot kundër politikave të presidentit Nicolas Sarkozy ndaj krizës ekonomike në këtë vend. Aktoria e njohur britanike Natasha Richardson vdes nga pasojat e një aksidenti gjatë skijimit. Për këto dhe zhvillimet të tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Bruxelles. Shefat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian do diskutojnë sot dhe nesër në Bruxelles lidhur me krizën ekonomike, sigurinë energjetike, pasojat e ndryshimeve klimatike dhe për strategjinë e zhvillimit të marrëdhënieve më të ngushta me vendet fqinje në pjesën lindore të Bashkimit Evropian. Vëmendje posaçme do t'i kushtohet përgatitjeve të qëndrimeve të Bashkimit Evropian për takimin e vendeve të grupit 20, i cili do të mbahet më 2 prill në Londër, ku do duhet të përcaktoheshin masat botërore për tejkalimin e krizës ekonomike. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates i ka propozuar presidentit Barack Obama që do emërojë admiralin James Stavridis në kryet forcave amerikane në Evropë, respektivisht në postin e komandantit suprem të NATO-s. Ai në këtë funksion do ta zëvendësojë generalin John Craddock. Admirali Stavridis deri në tetorin e vitit 2006 ka qenë komandant i zonës jugore, e cila mbikëqyr aktivitetet ushtarake amerikane në Amerikën Latine. Sërish Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka emëruar generalin në pension Scott Grayson, emisar në Sudan, duke vënë pas se situata në Darfur është njëri nga prioritetet e qeverisë së tij. Sudani është prioriteti i kësaj administrate, sidomos tani kur nevojitet paqe dhe drejtësi dhe kur është përfaqësuar gjendja humanitare, thuhet në njoftimin e presidentit Obama me rastin e emërimit. Grayson është njëri nga këshilltarët e afërt të presidentit Obama dhe ka një përvojë të madhe në rajon pasi ka jetuar në kontinentin afrikan. Paris. Në Francë janë paralajmëruar për sot protesta masive në cilat pritet të marrin pjesë mbi 1 milion njerëz për të kundërshtuar siç thuhet politikat e presidentit Nicolas Sarkozy ndaj krizës ekonomike në këtë vend. Protestat e sotme do të paralizojnë shumicën e shërbimeve publike, ndërsa anketat tregojnë se rreth 75% të votuesve francez përkrahin protestat kundër politikave ndaj krizës ekonomike. New York. Aktoria e njohur britanike Natasha Richardson ka vdekur nga pasojat e lëndimit në kokë që kishte psuar në një fatkeqësi gjatë skijimit në Kanada, ka bërë të ditur familja e saj. Richardson ka luajtur në shumë filma dhe prodhime televizive, ndërsa sukseset më të mëdha ka arritur në skenën e teatrit. Ajo kishte preardhjen nga një familje e njohur artistësh, si mbesë aktorit i njohur britanik Sir Michael Redgrave dhe vajza aktores Vanessa Redgrave dhe regjisorit Tony Richardson. Do të lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim japim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur korrespondentja jon Edona Peci. Mirëmëngjes, Edona.
Mirëmëngjes, Zenel.
Edona, zbatimi i decentralizimit është njëri nga obligimet e shoqërisë kosovare që dalin nga pakuja e Ahtisarit. Ka ndonjë vlerësim lidhur me këtë çështje në gazetat e sotme?
Po, në fakt, pothuaj të gjitha gazetat e shtypit të sotëm ditor trajtojnë çështjen e decentralizimit, proces ky i cili ka filluar në vitin e kaluar. Nis zbatimi i decentralizimit, titullohet shkrimi i të përditshëm koha ditore në lidhje me këtë temë, shkrim ky sipas të cilit në takimin e së mërkurës të grupit ndërministror për procesin e decentralizimit, ku vendos për krijimin e ekipeve përgatitore komunale, ka nisur, siç shkruan kjo gazetë, zbatimi i decentralizimit. Gazeta Lajm citon kryeministrin e Kosovës Hashim Thasin dhe shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajs, ti kanë bërë ftesë të gjithë banorëve të Kosovës me tekst të veçantë të banorëve të komunitetit serb ti bashkojnë procesit të decentralizimit. Këta të fundit, siç thuhet në lajm, kanë deklaruar se decentralizimi është një mundësi e mirë për të përmirësuar jetën e qytetarëve në Kosovë. Ndërkohë, në editorialin e të përditshëm Zëri, theksohet nevoja për të nisur sa më parë procesin e ndarjes së pushtetit lokal. Në këtë shkrim, thuhet se kosovarët dhe partnerët e tyre ndërkombëtar duhet të bëjnë krejt çka është e mundur që të nisë decentralizimi. dështimi eventual i tij, sipas kësaj gazete, duhet ta ketë adresën e qartë të fajit dhe asesi nuk duhet të reflektojnë në sigurimin e interesave etike të Kosovës e para së gjithash, si që thuhet, në garantimin e tërësisë teritoriale.
E dona ditëve të fundit është aktualizuar çështja e themelimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Ka ndonjë rrisi në këtë temë?
Procesi i përzgjedhjes së kandidatëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës po vazhdon edhe më tutje. Sipas Pakos Ahtisarit, gjykata kushtetuese do t'i ketë 9 gjyqtar, prej të cilëve 4 shqiptar, 3 ndërkombëtar dhe 2 minoritar. Lidhur me këtë, gazeta Express njofton se zyra civile ndërkombëtare tani më ka hapur konkursin për 3 gjyqtarët ndërkombëtar për gjykatën kushtetuese. Konkurs ky, i cili sipas Express përjashton nga drejta për konkurim kosovaret dhe shtetasit nga vendet fëqinje me Kosovën. Në shkrimin që trajton këtë qështje, thuhet se përzgjedhja e 3 kandidatëve ndërkombëtar nga ICO nuk do të marrë as kohë sa përzgjedhja 6 kandidatëve kosovar. Ky proces ndërkas në editorialin e të përditshmës Kosova Sot, thuhet se nuk do të jetë as i lehtë. Aktualizimi i dosjeve të kandidatëve kosovar për të mbledhur të dhëna rreth të kaluarës së tyre dhe për të vërtetuar se është ajo në përputhje me veprimin moral si një ndër kriteret për këtë institucion, sipas këtij shkrimi është një gjë zakonshme. Mirpo, siç vazhdon kjo e përditshme, ekziston dilema se a janë të përgatitura instancat dhe cilat janë ato që do t'i prezantojnë të dhënat e plota për kandidatët për gjykatën kushtetuese.
E dona, çfarë do të veçojë përfund nga gazetat e sotme në Prishtinë?
Përfund do të veçojë një shkrim të gazetës Express me titull Un mik, pengesë e padëshirueshme. Sipas shkrimit, i cili duket se bazohet në raportin për Kosovën të sekretarit gjeneral të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, të cilin thuhet se e ka siguruar gazeta, theksohet se në mbledhjen e 23 marsit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, numri 1 i OKB-s pritet të njoftojë përfaqësuesit e shteteve anëtare të këtij mekanizmi për qëndrimin mohues të shqiptarëve karshi pranisë së UMIK-ut në Kosovë. Konkluzionet të tjera të raportit të cilin Ban Ki-moon pritet të paraqesë në Këshill të Sigurimit javën që vjen, sipas Express, janë dhe autoritetet e Kosovës nuk e shohin rezolutën 1244 si obligim ligjor. Pastaj, rikonfigurimi i UNMIK-ut përfundon në qershor. Shumë serb kundërshtojnë autoritetin kosovar për një numër në rritje e tyre, po marrin dokumentet e Kosovës, thuhet në Express.
Kjo që e pasqyre e sot me shtypit kosovar, ndërsa në vazhdim transmetojmë kronikat e përgatitura me tema tjera. Zyrtar nga Ministria Kosovare e Tregtisë dhe Industrisë thonë se nuk janë të kënaqur me nivelin e përdorimit të produkteve vendore nga qytetarët dhe institucionet. Një qëndrim të ngjashëm e kanë edhe përfaqësuesit e bizneseve kosovare, të cilët vlerësojnë se Kosova vazhdon të mbetet në një nivel më të ulët se vendet në rajon sa i përket konsumimit të prodhimeve vendore. Arthon Konoshevci njofton nga Prishtina.
Agim Shahini, kryetari kësaj aleance, thotë se kohëve të fundit vrehet një vetësim i shtetarëve në konsumimin e prodhimeve vendore.
Po me krahasu me vendet regjionale, ende Kosova mbetet një vend që prodhimtarinë e vet nuk e konsumon në nivelin e duhur, por kjo dal nga dal, po e rrit kultin e vetdijes, ndërgjegjes qytetare dhe po i kopjon vendet për rreth me nacionalizëm ekonomik që kanë të avancuar, e kjo do të ndihmojë drejt për drejtë ekonomisë të Kosovës.
Nga ana tjetër, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku pohon se institucionet e Kosovës nuk janë të kënaqur me nivelin e konsumimit të prodhimeve vendore. Mirpo, sipas tij, janë duke u bërë politika të ndryshme për vetësimin e shtetarëve që të konsumojnë prodhime vendore.
Ministria, në bashkëpunim me shoqatat e biznesit dhe me aktivitete të ndryshme, po punon për rritjen e vetdijes për konsumimin e prodhimeve vendore. Megjithatë, nëse marrim se bruto prodhimi i Kosovës është afër 4.3 miliardë, afër 4 miliardë, kurse kemi një import për afër 2 miliardë, domethënë 50% të konsumit është nga importi.
Ministri Zharku ka thënë më tej se ministria të cilën e drejton ai ka hartuar një strategji që ka të bëjë me rritjen e konsumimit të prodhimeve vendore.
Në javën e kaluar kemi pas prezantimin e politikave tona tregtare, cilat parashohin ndërmarrjen e masave në tri grupe. Grupi i parë janë masat në rritjen e konkurrencshmërisë të prodhimeve vendore, cilat masa parimisht janë parapara edhe në kornizën e pasmes së shpenzime, me cilat parashihet forcimi i prodhuesve vendor. Forcimi i prodhuesve vendor do të rezultojë në rritjen e prodhimtarisë vendore, rritja e prodhimtarisë vendore do të në rritje të cilësisë së prodhimeve, cila më tej do të çojë deri te zvoglimi i importeve dhe natyrisht edhe zbutja e deficitit tregtar.
Ndryshe, shumë qytetarë shprehen se kanë filluar të konsumojnë vetëm prodhime vendore. Rahim Gashi është njëri nga ata.
Ato që vinë në vendin ndryshme si përdoret është vetëm kur shkon në farmaci, vetëm vendore. Jam për me përdorë gjatë me kur shkon në si me të duhet me të duhet me këto që importojnë për ndryshe. Unë e përkrahë vendores. Unë e marr që në mas festa vendoret, edhe janë më sigurt, ajo çfarë më sigurt gjithmonë duhet të jetë më festa dhe më mirë. Edhe të disa shtete s'kam besim.
Edhe Labinat Krasniqi thotë se konsumon prodhime vendore.
Prodhime vendore. Edhe duke që jenë pak më të mirë, më kvalitet, dalimin, edhe shia është e mirë, që me dhonë.
Por, Ibrahim Gashi, pronari një dyqani ushqimor në Prishtinë, thotë se shumë nga artikujt në lokalin e ti nuk janë prodhime vendore.
Gjatë blerje zakonisht i kom dëgju të pyta ka, s'ka, ndëse s'ka atërveç zavend se më shkujmë. Ndërsa, këto që ka sheson, gjitha faktikisht prodhime janë të hujat. Dhe desene cilat në prodhime ma shumica jashtë vendit jonë Kosovë. Faktikisht masi s'ka zonë se matëherë edhe këtu shkojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoni kanë vazhduar fushatën për zgjedhjet e 22 marsit. Partitë shqiptare kanë përqendruar vëmendjen në opozitën e shqiptarëve dhe po shkëmbejnë akuza mes tyre. Partitë maqedonase ndërkaq akuzon njëra tjetrën për përgatitje skenarësh që do të çojnë në zgjedhjet pa rregullta. Fushata zgjedhore deri tani është zhvilluar pa incidente, vlerësohet nga ndërkombëtarët. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Edhe dy ditë deri në mbylljet e fushatës zgjedhore, liderët e partive politike dhe kandidatët e tyre për president dhe kryetarët e komunave kanë vazhduar akuzat ndaj oponenteve të tyre politik, ndërsa para elektoratit, ashtu sikur në fillim të fushatës zgjedhore, edhe tani në mbylljet e saj kanë premtuar zgjidhjen e të gjitha problemeve me të cilat përballen qytetarët si dhe integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Lideri i BDI-së Ali Ahmeti në tubimet me elektoratin ka thënë se të arriturat e shqiptarëve askush nuk do të mund t'i cënoj.
Tani llafet janë të tepërta. Patriotizëm është ndërto infrastrukturë, rrugë, hapvene të reja të punës. Kush më nuk guxon ta prek flamurin shqiptar?
Ka deklaruar Ali Ahmeti. Ndërsa lideri i PDSH-së në opozitë Mendu Thaçi në tubimet me elektoratin ka vazhduar akuzat ndaj qeverisë në veçantë ndaj BDI-së, duke akuzuar atë për devalvimin e gjuhës shqipe dhe pozitën e palakmueshme të shqiptarëve në Maqedoni. Por Thaçi i ka thënë elektoratit se kësaj politike shumë shpejt do t'i vijë fundi.
Tamet që përgatiten për shqiptarët nuk do të mund mbrin të shqiptarët për shkak se është bariera që e ka emrin Partia Demokratike Shqiptare.
Ka deklaruar Mendu Thaçi. Derisa partitë politike shqiptare akuzohen për të drejtat e shqiptareve, partitë politike maqedonase nga ana tjetër akuzohen se cila më tepër po tradhton interesat kombëtare e shtetërore dhe cila më tepër po punon për parregullsinë në zgjedhjet e 22 marsit. VMRO DPMN-ja tha se ankesat e lidhjes socialdemokrate janë edhe një përpjekje e saj për të krijuar alibi për humbjen e LSDM-s në zgjedhje.
Namesto zhalbit i poplakit e pret diplomatite, socialdemokratiskë qytetës.
Në vend të ankesave para diplomatëve, LSDM-ja duhet të sqarojë para antarësisë së saj arsyet e vërteta se pse në pjesën më të madhe të komunave kandidatet e tyre do të pasojnë humbje katastrofale, deklaroi Ilija Dimovski nga VMRO DPMN-ja. Pohimet e partisë në pushtet janë thjesht të shpifje dhe tentimi VMRO DPMN-s që planin për parregullsinë e zgjedhjeve të hedhë opozitës. Ka deklaruar lidhja socialdemokrate. Ne jemi në komunikim të përhershëm me të gjithë përfaqësuesit e huaj në vend, sepse Maqedonia është para një sfide serioze që këto zgjedhje të jenë të lira dhe demokratike, ka deklaruar Emilian Stankovic nga lidhja socialdemokrate. Fushata elektorale e partive politike deri më tani ka rezultuar pa incidente, gjë që është vlerësuar nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Duroz dëgjues, kjo që e tëra që përgatitëm për ju në edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Emisionet e radhës në këtë program mund të ndishin në orën 12:16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendje.